Кыргызстанда саат 6, ОВОДО Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, бүгүн 14-февраль, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан бошотулду.
Надо срочно лечиться, честно говоря. Надо срочно летать на лечение, пролечиться. Но я как всегда вернусь, I'll be back.
Аларда президенттин администрациясы жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун 3-чү редакциясын сунуштады.
Айырмалары блогерлерди алып коюптур, жана 5000 каттоочу блогерлерди. Бирок бүт баары каттоодон өтүш керек деген кайра биринчи вариантына келтириптир.
Түркиянын Хатай провинциясында жер титирөөдө каза болгон кыргызстандык келин Бишкекке алып келинди.
Мен биринчи келинчегим болот, бир балабыз бар, балам 15 класста, өзүмдүн колумда балам. Баласына жардам берип турчу, бир туугандарына жардам берип, мамилеси жакшы болчу, телефондон сүйлөшүп турчубуз бала бар ортобуздачы.
Алдыда Түркия жана Сириядагы зилзаладан кийинки соңку кырдаалгадагы кайрылабыз, бизден алыстабаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды угуп алсак, аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Түркия менен Сирияда 6-февралда болгон катуу зилзалада наут болгондор 40 000 чукулдады. Улуттар уюму бул сандагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертти. Эки өлкөдө тең 800 000 кишиге тамак аш жетпей, ачык асман алдында калды. Урандылардын алдынан аман калгандарды табуу үмүтү барган сайын азайып жатат. 13-февралда Түркияда бир үй бүлөдөн 3 аял, ошондой эле 4 жаштагы бир бала тирүү куткарылганы кабарланды. Алар уранды алдында 170 сааттан ашык калган. Зилзалада кыйраган үйлөрдүн конструкциясынын талапка жооп бербеген үчүн Түркияда кеминде 131 киши суракка тартыла баштаганы кабарланды. Жер титирөөдөн миңдеген киши жарат алып, миллиондон ашык үй жайсыз калды. Өткөн аптада Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму зилзаладан 26 миллиондой киши жабыр тартканын билдирген. Улуттар уюму Сирияда Башар Асадтын режими көзөмөлдөгөн аймактар аркылуу Идлибке гум жардам жеткирүүнү уюштуруунун аракетинде. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Мартин Гриффитис жакынкы арада Идлиб провинциясына жардам жиберилерин билдирди. Ал Алеппага барганда
бул
жердеги адамдардын азабын көрдүк, эми андан арылууга бүткүл дүйнө көмөктөшүүгө тийиш деп айтты. Сириянын бул аймагына Испаниянын дарыгерлеринен башка эл аралык гуманитардык топтор кире элек. Түркияда жер титирөөдө каза болгон Токтогул районунун Чечтөбө айылынын тургунунун сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 37 жаштагы аялдын сөөгү урандасынан 11-февралда табылган. Жакындарынын айтымында маркум Түркияда үй кызматчысы болуп иштеп жүргөн. Кыргызстандын финансы министрлиги 14-февралда саат 10:00 карата Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 14 миллион сомдой жана 12 000 ашуун рубль түшкөнүн маалымдады. Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн аталган министрликтин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Андан сырткары Кыргызстанда өз алдынча жардам чогулткандар да болууда. Украинада Бахмут үчүн катуу салгылашууланууда. Украин күчтөрү өлкөнүн түндүк чыгышындагы ондогон калк жашаган жерлерде орус күчтөрүн көптөгөн жоготууга дуушар кылып мизин кайтарып жатканы 14-февралда кабарланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн билдирүүсүндө украин аскерлери коргонууну бекемдөө үчүн кошумча чараларды көрүп жатканы айтылат. Билдирүүдө өткөн суткада Орусия 32 авадан жана 2 жолу ракетадан сокку урганы белгилүү болду. Британ чалын кызматы 14-февралдагы отчетунда соңку 3 күндө орусиялык Вагнер жалданмалары Донбасстагы Бахмут шаарынын жака белинде, анын ичинде Красная гора кыштагында бир аз илгерилегени белгиленет. Орус күчтөрү бир нече айдан бери стратегиялык шаарларды ээлеп алуунун аракетинде. Алардын бири Бахмутка дүйшөмбүдө катуу артиллериялык чабуул жасалды. Орустар Бахмутту ээлеп алса, Донецк аймагындагы жаңы плацдарм болуп бермекчи. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг украин расмийлерине таянып, Орусия Украинага жапыр чабуул баштаганын билдирди. Кыргызстандын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 14-февралда абактан бошотулду. Ал журналисттерге сүйлөп жатып, өзүнө коюлган кылмыш иштеринин баары негизсиз экенин айтты.
Мага каршы коюлган бүт жанагы тигиндей кылмыш, мындай кылмыш деп жазып атканы, айтып атканы баары болбогон нерсе да. Мага каршы козголгон кылмыш иштеринин эле баары тигилген кылмыштар да. Жок жерден ойлонуп тигилген кылмыш.
Атамбаев тез арада дарыланышы зарыл экенин айтып, чет өлкөгө учуп кетерин билдирди, бирок кайра кайтып келерин айтты. Ушул эле күнү Бишкектин 1-май райондук соту Атамбаевдин чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарганы кабарланган. Бул тууралуу документтин сүрөтү интернетке да жарыяланган. Атамбаевге карата жогорку сот мурдагы чыгарган чечимдерин жокко чыгарылып, кайра кароого жиберди. Бул тууралуу маалыматты жогорку соттун басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Соттук коллегия жаңы ачылган жагдайлар боюнча Атамбаевга Кремтөбөл Азиз Батукаевдин абактан коюу берилишине байланыштуу чечими жокко чыгарылып, иш жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөтүлдү. Атамбаевдин адвокаттары буга байланыштуу өкүмдү жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко былтыр августта кайрылышкан. Атамбаев 2019-жылы Батукаев иши боюнча камалган болчу. Кемпирабад иши боюнча айыпталып, Бишкектеги тергөө абагында жаткан жарандык активист Перизат Суранова саламаттыгы начарлаганына байланыштуу 14-февралда ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдирди. Суранованын абалы канааттандырарлык деп сыпатталып жатканын кошумчалады.
Чүй областтык ооруканага бүгүн алып барды, жаткырылганы плановый операция пландалып атат.
Перизат Суранова Кемпирабад ишине байланыштуу камалып отургандардын бири. Ал ноябрда ачкачылык жарыялап, ден соолугуна байланыштуу кийинчерээк токтоткон. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бузулбас бир туугандык 2023 аскердик машыгуулары Кыргызстанда өтөрү айтылды. Бул тууралуу ЖКУКнун биргелешкен штабынын начальниги Анатолий Сидоров Москвадагы маалымат жыйында билдиргенин орусиялык бир катар маалымат каражаттары жазды. Кыргызстандын коргоо министрлиги бул маалыматты ырастай элек, жыл башында Армения өз аймагында уюмдун машыгууларын өткөрүүдөн баш тарткан. Премьер-министр Николь Пашинян коргоо министри ЖКУКнун биргелешкен штабына азыркы кырдаалда машыгууларда өткөрүү туура эместигин кабарлаган. Октябрда Кыргызстандагы ЖКУКнун аскердик машыгууларын өз аймагында өткөрүүдөн баш тартканын жарыялаган. Коргоо министрлиги бул чечим мурда эле кабыл алынганын билдирген.
Канымгүл Элкеева тааныштырып кан жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчалардан тапсаңыз болот. Эгерде сайтыбыз ачпай жатса, VPN платформасын колдонууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргенде 15-19 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Ала Бука Каныш Кыя унаа жолунун чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ жана Мырзаке Каракылжа Алайкуу автоунаа жолунун 55-107 чакырымында кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы керек. 15 февралда түнкүсүн жана күндүз өлкөнүн көпчүлүк аймактарында тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Жолдор тоңколок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн -2-7 градус, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -2-7 градус болсо, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 2-7 градус жылуу. Ысык Көл дубунда түнкүсүн -3-8, күндүз 5 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -7-12, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -14-19, күндүз -5-10 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Анын түнкү температурасы -5-7, күндүзгө жогорку температурасы 6-8 градуска чейин көтөрүлөт. Угарман, сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга өтөлү. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев абактан бошотулду. Жогорку соттун 13-февралдагы чечимине ылайык Атамбаевке Кремтөбөл Азиз Батукаевдин абактан коюу берилишине байланыштуу өкүм жокко чыгарылып, иш кайра кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөтүлдү. Ошондой эле сот Атамбаевке чет өлкөгө дарыланууга уруксат берди. Мурдагы президент абактан чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна дагы жооп берди. Бул тууралуу азыр биз түз байланышта турган кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиден маалымат алабыз. Бакыт, бизди угатасызбы? Атамбаевдин бошотулушу баарына маалым болду, бошотулганы. Бул процессти сиз баяндап берсеңиз жана Атамбаев чыккандан кийин эмнелерге токтолду?
Саламатсызбы? Чүйдө Малдыбановка айылындагы номер 27 абактан Кыргызстан мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев бошотулду. Ал абактан чыккандан кийин журналисттердин бир катар суроолоруна, анын ичинде Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Ал 3.5 жылдан бери абакта ден соолугу начарлаганын айтып, чет жакта дарыланарын билдирди. Биз башта белгилеп өткөндөй, аны чет жактан ден соолугун каратып дарыланууга уруксат берүү боюнча 1-май райондук чечими да интернетке тарады. ал кайсы өлкөгө барып дарыланарын тактаган жок, бирок чет жака чыгып кайра Кыргызстанга кайтып келерин айтты. Ошол эле кезде өзү президент болуп турган убакта массалык маалымат каражаттарынын ичинде журналисттерди сотко бергенде өкүмдөрүн дагы бир жолу кайталады. Ал Кыргызстанда соттор дайыма ошол күчтүү тараптын колдой турганын эми түшүнгөнүн, убагында ошол журналисттерди президент болуп туруп сотко бергенине өкүмдөрүн айтты. Эске сала кетсек, Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда азаттык медиа баш кылып бир топ маалымат каражаттары ушу дачасындагы уктаган жүккө байланыштуу сотко берип, дагы башка бир журналисттерден миллиондогон долларды койгон болчу. Андан тышкары азаттыктын ушул сиздин абактан чыгышыңыз жана ага шарт түзгөн жогорку соттун токтому ошол бийлик менен макулдашылган саясий чечим деген баягы билдирүүлөр болуп атат. Ушуга кандай бийлик менен макулдашуу болдубу деген суроосуна мындай так жооп берген жок. Болгону ошол ага каршы козголгон иштердин баардыгы ойдон чыгарылган, эч кандай негизи жок деген сөздөрдү буга чейин айтылып келаткан билдирүүлөрүн эле кайталады. Эми бул Алмазбек Атамбаев Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулуп, андан ары Кыргызстандан чыгып кеткенине байланыштуу иш боюнча абакта жаткан. Бул иш менен ал 2020 жылы 11 жыл 2 айга соттолуп, жогорку сот бул ишти кайра кароого жөнөткөндөй эле болду. Бул Алмазбек Атамбаевка караганда козголгон бир эле иш эмес, андан тышкары ошо Койташ окуясы да бар. 2019 жылы Алмазбек Атамбаев сотко күчтөп алып, тергөөгө күчтөп алып келүүдө Койташтан тарапташтары менен Альфа Тайм кызматынын ортосунда атышуу жана ошол жаңжал чыгып, анда бир Альфанын бир кызматкери каза болгон. Ушул боюнча дагы Койташ окуясы боюнча иш бар. Андан тышкары Койташтагы үйүнүн ал жеринин мыйзам салынганы боюнча дагы прокуратура козголгон кылмыш иштери бар. Андан тышкары жылуу электр борборун оңдоодо коррупцияга байланыштуу да Алмазбек Атамбаевке айып ургузулган. Ошону менен катар эле ушул жаңы бийликтин убагында ушул ачылып жанданып тергелип жаткан Жүн окуясына байланыштуу Алмазбек Атамбаевке айып ургузулган болчу. Азыр бул процесстер, бул иштер эмне болуп атканы тууралуу маалымат жок. Ал мурдагы президент бул иштерда эч кандай негизсиз деп айтып келатат. Ал эми биз айрым саясий эксперттер менен да байланышып, Алмазбек Атамбаевдин абактан чыгышы боюнча пикирин уктук. Маселен, Эмиль Жороев, Алмазбек Атамбаев абактан чыкканы менен деле ал саясий жоопкерчилиги, азыркы учурдагы абал боюнча жоопкерчилиги бар экенин айтты. Ал эми азыр болсо эми Койташтагы өзүнүн үйүнө айрым тарапташтары, мурдагы депутаттар Асель Кудурманов келди, Момбековтор менен жана айрым тарапташтары менен кетти. Мен азыр жашылар.
Рахмат Бакыт. Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаевдин абактан бошотулганын, ал Молдовановкадагы абак жайынан кесиптешим Бакыт Төрөгелдинин баянын уктуңуз. Эми башка баяндарга өтсөк, президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун 3-вариантын иштеп чыкты. Бул мыйзамды иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш топтогу медиа кызматкерлер азырынча алардын сунушу кабыл алынбай жатканын, 3-вариантта да сөз эркиндигине коркунуч жаратышы ыктымал нормалар бар экенин айтышууда. Бийлик өкүлдөрү талкуу тийиштүү деңгээлде жүрүп жатканын, Кыргызстанда сөз эркиндигине коркунуч жок экенин белгилеп жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Мыйзам долбоорунун 3-варианты иштелип чыкканы жумуштоуна 11 февралда маалым болгонун топтун мүчөсү Булак КЖ сайтынын редактору Семетай Аманбеков билдирди. Аманбеков президенттик администрация мыйзамды өзгөртүүгө эмне негиз болгону тууралуу документтерди жумуштоуна февралга чейин жөнөтүп, жаңы вариант ошондон кийин гана алардан түшкөн сунуш пикирлердин негизинде жазыларын убада кылганын бирок ага жетпестен эле өз алдынча кезектеги версиясын жазып сунуштаганын айтууда.
Биздин болубузга бир дагы документ түшкөн жок. Убакытты чоюшту. 11-инде мыйзамдын 3-чү вариантын салып коюшту да. Эң биринчи вариант чыкканда өзүбүздүн сунушубузду бердик, бирок бир да сунуш өтпөй калган да. Эмне үчүн өткөн жок? Алар жооп бере алган жок. Бул абдан туура эмес. Анткени президент указ түзгөндөн кийин баарыбыз чогуу жумуш жасашыбыз керек болчу. Айырмалары блогерлерди алып коюп туруп жана 5000 каттоочу блогерлерди. Бирок бүт баары каттоодон өтүш керек деген кайра биринчи вариантына келтириптир.
Өзгөртүүнү демилгелеп жаткан бийликтен жана ошол мыйзам боюнча түздөн түз иштешкен медиа коомчулуктун ортосунда диалог жөнгө салына электеген журналисттер бирикмесинин жетекчиси топтун дагы бир мүчөсү Нурдин Дүйшөнбековтуга айтууда. Анын белгилешинче сунушталып жаткан соңку вариантта сөз эркиндигин чектеши мүмкүн болгон жагдайлар бар.
Мисалы, биринчи пункт, если свидетельство о регистрации получено обманным путем. Так конкреттүү эме жазыш керек да, обманным путем деген түшүнүксүз да, аны окуган чиновник өз түшүнгөндөй колдонушу мүмкүн. Сиз окусаңыз деле ошондой вывод кылышыңар керек, мен дагы ошондой. По статейна карап чыгабыз дегенбиз, аны баштай элекпиз.
Ошентип медиа коомчулукту түшөлткөн негизги маселе жалпыга маалымдоо каражатын каттоо, кайра каттоо жана каттоодон баш тартуу тууралуу нормалар болууда. Баштапкы вариантта быйылкы жылдын 1-июнуна чейин кайра каттоодон өтпөгөн жалпыга маалымдоо каражаты жабылары айтылган. Серепчилер муну бийликтин өзүнө жакпаган маалымат каражатын жабуу аракети деп баалашкан. Азыркы долбоордо мындай норма ачык жазылбаса дагы ошого алып барышы мүмкүн экени белгиленүүдө. Ошондой эле буга чейинки вариантта социалдык түйүндүн колдонуучусу же башкача айтканда блогер жарыялаган маалымат айына 5000 адамга тараса, ага кошумча талаптар коюлары дагы жазылган. Соңку вариантта мына ушул норма жок экени белгилүү болду. Президенттик администрация мыйзам долбоорунун айланасындагы соңку талкуу боюнча комментарий бере элек. Бийлик мыйзамды жаңылоо демилгесинин негизги себеби катары аны жаңы конституцияга шайкеш келтирүү аракетин жүйө кылууда. Кыргызстанда жаңы баш мыйзам 2021 жылы кабыл алынган, аны иштеп чыккан конституциялык кеңешмеге төрагалык кылган юрист, азыр президенттин улук кеңешчиси болуп иштеп жаткан Бекболсун Бөрүбашев талкуу кызуу жүрүп жатат деп эсептейт.
Мыйзамды кабыл алган бул парламент болот. Сен экөөбүз кабыл албайбыз. Мыйзамда кандай талап болсо ошону биз таат каршыбыз керек. Мыйзам долбоору мен да карап атам, башка дагы иштер менен кызуу талкуу болуп атат, ой пикирлер болуп атат, пожалуйста.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары 1992 жылы кабыл алынган. Андан бери ага өзгөртүү жана толуктоолор гана киргизилип келген. Мыйзамдын таптакыр жаңы долбоору иштелип чыкканы, анын демилгечиси президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмү экени былтыр белгилүү болгон. Коомдук талкууга ал 28 сентябрда коюлган. Медиа уюмдар бийлик алардын пикирин укпастан иштеп чыккан бул долбоор сөз эркиндигине балта чабарын айтып чыгышкандан кийин президент Садыр Жапаров 7 декабрда мыйзамды жеткире иштеп чыгуу үчүн деген негизде 21 адамдан турган жумуш тобун түзгөн жана анын жетекчиси кылып президенттик администрациянын укук бөлүмүнүн башчысы Мурат Укушевду дайындаган. Бийликтен жалпыга маалымдоо каражаттары боюнча мыйзамды жаңылоо аракети өлкөдөгү бир катар журналисттерге жана редакцияларга басым күчөп турган маалга туш келүүдө. Коррупцияны ашкерелеген иликтөөчү журналист Болот Темиров былтыр өлкөдөн күч менен чыгарылды. Next TV телекомпаниясынын жетекчиси шарттуу түрдө 3 жылга соттолду. Кактус медиа басылмасынын жабылышын талап кылгандар пайда болду. Политклиника басылмасына каршы сотко арыз берилери маалымдалды. Азаттыктын сайты бир нече айдан бери бөгөттөлүп турат жана аны жалпыга маалымдоо каражаты катары жабуу аракети көрүлүүдө. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Түркия менен Сирияда 6 февралда болгон катуу зилзиладан набат болгондор 40 000 чукулдады. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 14 февралда абактан бошотулду. Түркияда жер титирөөдө каза болгон Токтогул районунун Чештеу айылынын тургунунун сөөгү Кыргызстанга алып келинди. Украинада Бахмут үчүн катуу салгылаш уланууда. Ал арада кемпир абатышы боюнча айыпталып Бишкектеги тергөө абагында жаткан жарандык активист Перизат Суранова саламаттыгы начарлаганына байланыштуу 14 февралда ооруканага жеткирилди. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бузулбас бир туугандык 2023 аскердик машыгуулары Кыргызстанда өтөрү айтылды. Кыргызстандык студенттер үчүн Венгрияда окууга 200 орун берилет. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми эл аралык темалардан. Түркияда 6 февралда болгон катуу зилзаладан абат болгондор 32 000 чукулдады, 10 000 адам жараат алды. Зилзалада кайраган үйлөрдүн курулушу талапка жооп бербеген үчүн Түркияда 130 ашуун кишиге байланыштуу тергөө иликтөө иштери башталып, алардын 9 камакка алынды. Түрк оппозициясы бийлик курулуш тармагындагы эрежелер менен нормаларга көз жумуп келгенин, мындан улам апааттын масштабы чоң болгонун айтышууда. Кезек Элвира Будайчиеванын баянында.
Туркиядагы жер титирөөнүн очогу болгон Кахраманмараш шаарында зилзалада кыйрап түшкөн ондогон турак жайлардын арасында мурдагы калыбынан жазбаган бир көп кабаттуу имарат көзгө урунат. Бул үй куламак турсун, терезелерин айнектери да дээрлик талкаланган эмес.
Тилекке каршы биздин үй кыйрады, бирок карагыла, маңдайыбыздагы үй сопсоо турат. Биринчи кабатында идиш аяк дүкөн бар экен. Карасаңар витринада тизилген табактар кыймылдабаптыр. Баары бүтүн тизилип турат. Эми маңдайдагы биздин үйдү карагыла. Тыптыйпыл. Адамды жер титирөө өлтүрбөйт, достор. Биздин кайдыгерлигибиз өлтүрөт.
Ихмалыбыз өлтүрөт.
Түркияда кубаттуу зилзаладан кийин бул видео соц тармактарда желдей тарады. Интернетте муну жалган маалымат деп мүнөздөгөндөр да болду. Бирок Туркиядагы акшам басылмасы Кахраманмараш шаарындагы сөз болуп жаткан үйдү курган компаниянын жетекчиси Акын Өнжүл менен байланышкан. Мен 2005 жылдан бери курулуш тармагында иштейм. Кудайга шүгүр, биз курган имараттарда оор кыйроолор болгон жок. Анда жашагандардын баары тирүү. Мунун себеби куруучулардын жана техникалык топтун өз ишин так аткарганы деп ойлойм, деп билдирди компаниянын жетекчиси. Учурда түрк коомчулугунда зилзала маалында эмне үчүн кайсы бир имараттар толугу менен кыйрап калганы, айрымдары аман калганы тууралуу талаш талкуу жүрүп жатат. Түрк бийлиги 10 провинцияда 170 миң имаратты карап чыккандан кийин 25 миң үй жараксыз экенин аныктады. Туркиянын юстиция министри Бекир Бозда курулуш компанияларына жооптуу 113 кишини кармоого буйрук берген. Соңку маалыматтарга ылайык, 43 киши кармалып, анын 9 абакта кармоо тууралуу чечим чыкты. Түрк бийлиги урап калган үйлөрдү курган же аларга уруксат берген бул адамдарды шала акылык айыптап жатат. Алардын бири Хатай провинциясынын Антакия шаарында зилзалада кыйраган имараттардын бирин курган компаниянын иси Мехмет Яшар Жушкун. Анадолу агенттигинин маалыматына ылайык, Жушкун ири өлчөмдө акча менен Монтенегрого чыгып кетер алдында кармалган. Стамбул шаарынын башкы прокуратурасына сурак берген Мехмет Яшар Жушкун өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Анын компаниясы 2012 жылы Антакияда 12 кабаттуу 250 батири бар аймактагы эң коопсуз делген Ренессанс Резиданс аттуу турак жай комплексин курган. Имарат 6 февралдагы зилзалада толук кулап калган. Түрк оппозициясы бийликти курулуш тармагындагы эрежелердин жана нормалардын сакталышына көз жумуп келген. 1999 жылкы жер титирөөдөн эч кандай сабак алган эмес, деп сындап жатат. 12 февралда Хатай провинциясына барган Республикалык элдик партиянын лидери Кемаль Кылыштар уулу эң башкы күнөөкөр чачырандык курулуштарга уруксат берген бийлик деп айтты.
Инсанларын отурдуктары конуту
элге жашаган үйлөрүн мүрзө кылып берип койдуңар. Ал аз келгенсеп үстүнөн акча алдыңар. Ушундай эле саясат болобу? Зилзалага чыдамкай үйдө жай баракат жашоого баары укуктуу. Жашаган үй жараксыз, мыйзамсыз салынган. Бийлик, силер ага уруксат берип жатасыңар,
дейт түрк оппозиционер. Божомолдуу эсептөөлөр боюнча 6 февралдагы жер титирөөлөр Туркиянын экономикасына 84 миллиард доллардан ашык чыгым алып келиши ыктымал. Bloomberg агенттиги Түрк ишкана жана ишкерлер конфедерациясына шилтеме берүү менен катуу силкинүүлөр турак жайларга болжол менен 70 миллиард 800 миллион долларлык зыян алып келгенин, улуттук киреше 10 миллиард 400 миллион долларлык чыгымга кептелгенин баса белгилейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда
ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Түркия темасын улай, Түркиянын Сирия менен чектешкен Хатай провинциясында зилзалада каза болгон келиндин сөөгү Кыргызстанга жеткирилди. 37 жаштагы кыргызстандык келин соңку 6 жылдан бери Хатайда үй кызматчысы болуп иштеп келаткан, анын артында 16 жаштагы уулу калды. Миграцияда жүрүп каза болгон келин тууралуу Кундуз Кылжарова баяндайт.
6 февралда болгон зилзалада Хатай провинциясында иштеп жүргөн кыргызстандык Мадина Бактачиева каза болду. Анын сөөгү 9 февралда табылган. Келин акыркы 6 жылдан бери Түркияда үй кызматчысы болуп, кар адамдарды багып иштеп жүргөнүн, кырсык болгондон кийин дайыны чыкпай калган келинди туугандары жана жакындары 3 күн издегенин анын мурдагы жолдошу Назар Азаттыкка мындайча айтып берди.
Келинчегим жыргагандан барган жок, келинчегим көз ажырашып кеткенбиз. Мен биринчи келинчегим болот, бир балабыз бар, балам 11 класста, өзүмдүн колумда балам. Баласына жардам берип турчу, бир туугандарына жардам берип, мамилеси жакшы болчу, телефондон сүйлөшүп турчубуз, бала бар ортобуздачы. Кыргызстан Түркияда посолдор менен байланышкам, жок болгон күнү эле эртеси консул эмесин чыгарып, аны байланышканда издеп атабы деп койгондо магачы. Бирок кайра жооп болгон жок да. Кайнагаларым дагы, кайнэжелеримди издештирип, алар менен да байланыштым, Москвада кайнэжем менен. Биз дагы чыктык, байланыштык, болотонан кийин чыкты да сөзү.
Зилзаладан кийин 2 күн өтүп, уулунун апасын издеген Назар мурдагы келинчеги тууралуу маалыматты таппай кыйналган. Ал Мадинанын паспортунун көчүрмөсүндө консулдукка жиберген экен. Кийин сөөгү табылганда аны менен чогуу миграцияда жүргөн кыздардын бири Мадинаны тааныганын Назар кошумчалады.
Бияка кабар берилген, анан морктон ана мына чыгат, тигине чыгат, мындай чыгат, пандемиясы. Чалдым жаздым, балам да чалып жазып, ата жок болот деп ыйлап калган, анан успокаивать этип койгон, ага билдирбей неме кылып анан ошо бүгүнкү деп калыптыржы. Уулубуз билди, апасы да биле келе ал дагы укту, бүгүн ыйлап атат. Ошол эми азырынча апасы менен постоянно сүйлөшүп турчу, мага караганда экөө жакын сүйлөшчү.
37 жаштагы Мадинанын аркасында 16 жаштагы уулу Нурсултан калды. Соңку ирет айылына мындан 2 жыл мурда келип кеткен келин быйылкы жылдын май айында уулунун акыркы коңгуроосуна келем деп убада берген экен. Апасына жакын болуп, сырын айткан уулу милиция кызматкери болууну каалаганын, апасы аны колдогонун да жакындары айтып беришти. Кичине кезинде эле атасынан ажыраган Мадина Чеш Төбө айылынан жакынкы Орто Жон айылындагы мектепке барып келип окуган. 2004 жылы турмушка чыккан Мадина бир уулду болуп 5 жыл үй бүлөлүк жашоодон кийин жолдошу менен эки ажырым жолго түшкөн. Көр тирликтин айынан алыска иштеп кеткен келиндин уулума үй алып берсем деген тилеги аткарылбай калды. Мадина ага иш берген эже сиңди жана Мадина баккан карыя зилзалада уранд алдында көз жумган.
10 жылдан ашып калды. Ажырашпаганда эле сүйлөшүп турчу да, ак көңүл болчу. Жакшы боорукер кыз болчу өзүчү. Балабыз 11 класс болуп калды азыр. Биринчи Москвада иштеп жүрдү. Андан кийин ошо Турцияга барып, декабрдын 11 балам туулган күнү эле. Ошондо онун да сүйлөштүк эле. Келем деп аткан экен да. Майда барам, анан кайра келем деп аткан экен да. Балам быйыл буюрса чоң кузайын ошо милицейский школага тапшырам. Ошо документтерин ырастай баштайын деп ушинтип баштагам. Балама тамсам алып берип койсом деген кыялдар бар болчу. Сенин колуңда болгону жакшы бар өзү деп 3 жыл болуп калдыбы менин колума барды. Жакшы.
Келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Чеч Төбө айылында 15 февралда жерге берилет. 1,5 миллионго чукул калкы бар Хатай провинциясында жана зилзала катталган Түркиянын дагы башка 9 аймагында 200 кыргызстандык бар экенин Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка билдирген. Алардын көбү консулдук каттоого турбай эле тейлөө тармагында иштеп келген.
Тилекке каршы баардык биздин келген жарандарыбыз консулдук каттоодон өтпөйт. Себеби дегенде консулдук каттоо бул биздин мыйзамдарыбызга карата ыктыярдуу түрдө. Азыр жарандарыбыздын активисттери жана студенттер жардам берип жатышат. Бул жерден көптөгөн телефондук байланыштар болуп атат. Аларга консулдук, укуктук, консультативдик, маалыматтык жардам берип атабыз. Штабтарда эвакуация иштери жүрүп атат.
6 февралда Түркия жана Сириянын аймагында болгон 7.8 балга жеткен зилзалада 37 миңден ашык адам набыт болуп, 10 миң деген киши жараат алды. Миң деген имарат кыйрап, 10 миң деген үй бүлө баш калкасыз калды. Урандылардын алдынан аман калгандарды табуу үмүтү барган сайын азайып жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер
жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат, настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 57 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 14 февралдагы кечки радио уктурууларын уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Байбжинабыл алып бардым. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеев айтып берди. Эфирдик пультта Даниэль Муратов болду. Уктуруунун менен жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.